Intervju.
1. maja letos bo minilo 60 let od prve izdaje časopisa z imenom Delo. Celoletno praznovanje pa medijska hiša začenja danes. Jure Apih je bil z Delom na Delu povezan skoraj 40 letja. Zase pravi, da je multipraktik pionir. Ustanovil je prvo pravo oglaševalsko agencijo na ozemlju nekdanje bivše države. Urejal je legendarni Telex, bil je urednik in predsednik uprave Dela. Kot homo politicus se odziva na dogodke in stanje v slovenski družbi. Jure Apih ima rad življenje in lepe reči, dobre še posebej. V sredinem intervjuju se bo z njim pogovarjal Bojan Leskovec.
Gospod Jure Apih, dober dan, dobrodošli na prvem programu Nacionalnega radija.
Dobar dan, hvala za povabilo.
Ob obletnicah in tudi sicer v poslanstvih podjetij se veliko krat omenja beseda odličnost. Vi ste zapisali, da odličnost in ustvarjalnost ne pripadata le profesionalnosti in da lahko z ljubeznijo in ponižnostjo prav vsak čudeže dela.
No, to, kar ste citirali, je bilo napisan v kulinarični rubriki in se nanaša na to, kar pač res verjamem, da je treba kakšne stvari malo demistificirati in da če se potrudiš in če se lotiš stvari spoštljivo, lahko dejansko na primer tudi nekaj odličnega skuhaš.
Ko odprete zjutraj slovenske časopise, ali jih gledate z očmi urednika, morda kot poslovni direktor vidite zamujene priložnosti, ali pa vendarle kot bralec iščete pismo, ki vam ga pišejo novinari?
Zanesljivo je to najbolj pomembno. Sploh smisel obstoja časopisa danes je v odnosu, je v odličnosti in je v odnosu, ki ga uspe časopis ali pa ne uspe ustvariti do svojega bralca. In to je tisto, čemu tudi jaz sledim in, če hočete, nasedam. Ker seveda vse skupaj vedno malce diši po manipulaciji. Časopis je pač za nekatere ljudi obsesija, brez katere ne morajo živeti. Tudi jaz sem tak.
Pa recimo dan danes še obstaja ta komunikacija med piscem in bravcem?
Ja, bojim se, da jo je manj. Zanesljivo pa je, iz časopisa se vedno čuti ton, odnos tistega, ki ga ustvarja, do tistega, ki ga sprejema in bere, sledi. To je čitljivo in to je še to. Mogoče treba to povedati, da časopisi, ki so v veliki meri izgubili svojo temeljno, rekel, informativno funkcijo, so ljudje časopise kupovali zato, da bi izvedeli, kaj se po svetu dogaja, so to v veliki meri izgubili. Ob novih medijih seveda bereš v časopisu praviloma stare novice. Zato je toliko bolj pomembno, da ustvarjalci časopisa ponudijo nekaj več, nekaj drugega. Da ponudijo odličnost, ki je berljiva, ki je prestižna in ki daje bralcu praviloma več, kot pa od časopisa pričakuje. To je ključ.
Kaj v obdobju popolne vizualizacije, zlasti na elektronskih platformah, spada denimo na prvo stran Dela, da bo pritegnilo bralčevo pozornost?
Ja, to se je zgodil dramatičen zaokret. premik v 15-20 let nazaj ali manj, je imelo Delo na prvi strani vsaj 10 člankov. To se je razumelo kot pluralizacija, kot to, da je vsak pomemben. In seveda uredniku je bilo tako najlažje, ker se ni bilo treba odločati, kaj je tista novica, ki je najbolj pomembna. Ker ti vsi tisti, ki niso prišli na prvo stran, so bili prizadeti, užaljeni, so dvigovali telefone in tako naprej. Danes se dost bolj odločno ureja časopis. In seveda odzad je vedno motiv. Kaj urednik, tisti, ki ustvarja časopis, hoče s tem časopisom, s to naslovno stran povedati, kaj je najbolj pomembno. No in tu se zanesljivo ločijo časopisi, ki so bili včasih neprimerno bolj podobni en drugemu kot danes. Vsak si zbere drugo stvar, ki je pomembna in vedno pogosteje se dogaja, da tista stvar, ki je predstavljena kot najnovejša, najbolj pomembna novica, sploh ni nekaj novega. Nekaj, kar se je včeraj zgodilo ali kar se danes dogaja, ampak je to po izboru urednika nekaj, kar se mu zdi pomembno promovirati in to seveda včasih meji na to, da hoče urednik vzgajati bravce, da jim hoče dopovedovati po svoji meri, na kaj morajo biti pozorni, kaj, na kaj pozabljajo in tako naprej, da si predstavlja neke sorte vzgojno funkcijo, kar je pa včasih nevarna pot.
Pa recimo, ali lahko časopis ali nek drug medij na nek način kupi svoje bralce, gledalce, poslušalce, ali je to zgolj iluzija?
No, najprej mediji bralce prodaja, preden jih kupuje. Ker danes mediji živijo od tega, da svoje bralce, se pravi potrošnike, prodajajo naprej. To, da jih more pa najprej pridobiti, ne, v svoj krog, to je druga plat. No in tu se začne pravzaprav vsa zgodba in vsa težava uredniška in novinarska. Tist trenutek, ko je temeljna funkcija medija kot recimo časopisa kot čas opis, ne, začela bledeti in je njena koristnost, uporabnost se zgubljala, jih je bilo treba zamenjati motiv z nečem drugim. In ta motiv je težko opredeliti. No, meni se je seveda vedno zdelo, da je to zelo čitljivo, da je to najprej odličnost, da je to najprej osebnost in da je to demonstracija pozicije, stališča, značaja, osebnosti časopisa, kakršen se predstavlja, da je sam sebi dosleden in da ljudje vedo, kaj od njega lahko pričakujejo in mu zato tudi zaupajo, ker v tej kakofoniji informacij, ki se ena preko drugo premetavajo in so različne o isti stvari, je seveda to zaupanje ključnega pomena. Ne? Danes o istem dogodku trije mediji, štirje, vsak svojo zgodbo pripovedujejo in to je frustracija za bralca. To dela probleme. Ne? In če časopis uspe v svojem krogu doseči ta odnos, meni se je časopis vedno zdel kot pismo, ki ga pišeš nekomu. Kajti časopis je na konec koncu zelo, zelo neposredna in individualna komunikacija. Nekdo napiše v tekst v stroj ali v računalnik, je sam s tem računalnikom. In ko jaz vzamem časopis in berem ta tekst, sem spet sam z njim. In je to individualna. Novinar je napisal komu? Ja, meni. Jaz berem, kaj mi je napisal, kaj mi sporoča. In zato je ta, čeprav je lahko v mnogih izvodih natisneno to, ampak ko konzumiraš, to si pa sam z njim. Ne? In ta odnos se mi zdi, da je ključen, da je izjemno pomemben in če ga časopis uspe ustvariti, pač preseže tisto svojo temeljno, bi rekel, obveščevalno funkcijo s tem časa.
Tu pa se seveda potem lahko med piscem in bravcem rodi simpatija, lahko se ustvari konflikt, veliko različnih izidov je mogočih.
Ja, seveda, časopis je tudi prostor, soba, v kateri se nekaj dogaja. Ni neskončno odprt, je vedno z nečem zamejen in zato se znotraj tega stvari kujejo. To je normalno. Jaz mislim, vsi se s tem pač z menoj ne strinjajo, ampak jaz sem prepričan, da se je državljanski pogum slovenski rodil konec 80-ih let v pismih bravcev dela.
Morda tudi zaradi Janeza Menarta.
Predvsem zaradi takrat odločnega pisma Janeza Menarta na skupna vzgojna jedra, ki jih je takrat Beograd usiljeval. Ko so ljudje rekli v redu, lahko da ste nas vodili in manipulirali naših otrok, pa ne boste. In drugo je, ko je seveda Krivic uspel na sodišču doseči obvezno objavo drugačnega mnenja. To je bilo strahovito pomembno, ker so se s tem uredniki razbremenili politične odgovornosti. Ker so rekli, ja, sej sem moral objaviti to, sej to je sodišče, sklep sodišča. In takrat je bil najbolj odprt medij poštni predal 29 v prilogi dela. Tako, ko so se ljudje začeli reagirati in tam se je ustvarila neka nova atmosfera, ki je bila, ki je omogočala vse tisto, kar je sledilo.
Ampak pogum je verjetno bil tudi tule doma, gospod Apih, iz domače zbirke, iz domačega arhiva sem prinesel tole. Telex z datumom, mislim, da je 25. maj 1979 in vi ste tule zapisani kot glavni urednik. Mimo grede na naslovnici takratni sovjetski voditelj Brežnjev pa Tito in mislim, da je tule
Dulanc,
ja. Ampak tudi pri Telexu so za vas rekli, da ste prezgodaj kikirikal in da ste zaradi tega morali oditi.
Ja, jaz bi temu tako odkrito rekel, da je bila tle najbolj pomembna moja naivnost. Jaz sem bil en tistih, ki sem pač v tem socializmu bil zgojen, staršev od šole, od politike, od vsega in sem vanj ga verjel. In ko je naš takrat glavni urednik Mitja Gorjup na enem sestanku rekel, za novinarje dela ni nobene prepovedane vsebine razen Jugoslavije, socializma in neuvrščenosti. Se pravi, ni tabu tem, ko se je začel govoriti o socializmu v rokavicah, s knjigo na knjigo in ko se je odpiral prostor, jaz sem v to pač verjel. In sem vedno, jaz nisem bil noben revolucionar, sam skladno s tem sem se obnašal. So me dvakrat zasliševali na CK-ju, na komisiji, ideološki komisiji, zakaj pa to, zakaj pa uno, kako pa to moraš. In sem pač vedno razložil, da je to vse v skladu z resolucijami, sklepi, stališči, ki so takrat bila proklamirana. Če je bila praksa malo drugačna, to sem mislil, da se mene ne tiče. Ne? Ker sem se seveda motil. Ampak v bistvu je pa bila vzad tista, ki je, da sem mogoče lahko naredil en korak več, kriva naivnost ali pa neizkušenost. Ne bi rekel, da sem bil kakšen prav korajžen borc, pač verjel sem, da prav delam.
Ampak tale teleks, katerega en izvod oziroma eno številko iz davnega leta 1979 imava tule na studijski mizi prvega, pa se vendarle nekako v to kolektivno zavest, zdaj seveda lahko rečemo nekoliko starejših slovenskih bravcev, nekako vtisnil kot nek kultni izdelek.
Ja, to je, mogoče bolj pošten povedal, da je to neka tradicija, ki je v slovenski povojni žurnalizem upel v TT. Te tedenska tribuna je bil prvi nepolitični časopis tednik, ki je izhajal enkrat na teden in z naklado tudi do 120 tisoč ljudje so čakali, da je prišel kolporter ga prodajati in je bilo vedno razprodan. Ampak to je bil časopis, ki je bil svež veter zato, ker se s politiko ni ukvarjal. Ker je pač pisal o temah, ki so bili ki so bile takrat v zraku, pa nikjer napisane, natisnene. Pisal je o avtomobilih, pisal je o filmu, pisal je o tem, kaj se dogaja. Ni bil rumen časopis v tem smislu, so zelo pazili takrat. Ampak vendarle z neko veliko odprtostjo. In tam se je skalila ena galerija bodočih urednikov. Praviloma so bili vse falirani študentje, ki so težko prenašali tisto pač disciplino, tist način, ki je bil takrat, ki se jim je zdel dolgočasen in ki jih je odprtost, ki je ponudil en časopis, zelo veselila. In takrat so iz tistega časa uredniki novinari postali bodoči uredniki cele vrste časopisov od Jane, Stopa in tako naprej. Mahkota je bil tam, Žardinjev, oče, Feri in tako naprej. Tu se je kovala ena sproščena, drugačna novinarska praksa. No in To je, ta energija se je enkrat zgubila in tako te kot tovariš sta ugasnila, ker nista sledila več časov, no in potem je Teleks nekega poletja, ko je bil glavni urednik na Kitajskem, njegov pomočnik Ante Mahkota, naredil Teleks, sem bil tudi njegov prvi urednik, da bi pa Slovenija imela svoj politični, nepolitični, ja, tudi deloma politični magazin, kot je bil v Beogradu Nin, kot je bil najprej v Zagrebu Vesnik v sredo, potem pa Danas in kot se spodobi vsaki naciji, da ima en tak svoj. To je bila takrat ideja. No in stvari so se tako obrnile, da je po dveh mesecih moral Mahkota prevzeti direktorstvo dela in je bila tam luknja. Jaz sem se prijavil in po nekem naključju so me pa sprejeli.
Pa recimo, zdaj so se nekako vrnila v čas izpred 40 let, a je bilo takrat recimo, kljub temu, da tisto obdobje nekako označujemo za svinčene čase, vendarle v zraku več neke sproščenosti, je bilo to obdobje novih priložnosti, novih obzori, morda je bil takrat recimo, je bilo tisto okolje, tudi z vsemi vplivi politike in tako naprej, vendarle manj brutalno, kot denimo recimo po letu 2000, ko ste vi tudi v vrtincu določenih okoliščin političnih, kapitalskih in tako naprej zapustili delo.
Ja, treba je priznati, da so bile vedno dve scene, ena javna in ena nejavna, ne. In da se na tej javni sceni ni veliko dramatičnega dogajalo, to pa ne pomeni, da se vzad ni nič dogajalo. Ampak splošno, ne, je pa zanesljivo, to bil čas, ki je bil progresiven. Živeli smo vsako leto boljše, svobodne je, bolj odprto, odprle so se meje, odprle so se nove priložnosti, in zato je bil kljub s mnogim težavam vendarle v nek optimizem v zraku. Hudi konflikti so bili pa skriti, potlačeni in jih ljudje v bistvu niso neposredno bili v njih udeleženi tako kot danes. Seveda so bili, ampak so bili v izven tega fokusa, ki je bil vsakmu dostopen. Tako da je življenje izgledalo na nek način prijaznejše, za mnoge, ne za vse. No in dejansko so se pa odpirale možnosti. Odpirale so se pa z dvemi področji, z odprtostjo, ko so se meje odprle in ko se ni dal več preprečiti vpliva zunanjega, ko smo imeli milijon zdomcev v Nemčiji, preprosto ni bilo mogoče več le postavljati zidu. Drugo je bil trg. Trg je bil tisti, ki je podiral moči pač politike, oblastnikov, ker je imel svoja pravila. Obstaja nek stavek v resoluciji Kongresa komunistične partije, ki pravi, partija bo kot družbeno koristno delo priznala samo tisto delo, ki se bo kot tako potrdilo na trgu. To je dramatična sprememba. Na ta stavek smo se vedno sklicevali, ko smo se borili proti temu, da je seveda nekdo odločil, kaj je prav in kaj ne. Da so bili to forumi, da je bila to pač politična ali kakšna druga sila. Zato smo sebe imeli za neke sorte pionirje, ki smo sodelovali v odpiranju prostora in smo bili na to takrat ponosni.
Kaj pa recimo v tistem obdobju po letu 2000, kaj se je takrat točno dogajalo? So bile to predvsem te mokre sanje politike, da nekako pridobi vpliv nad osrednjimi mediji, da si ustvari nekakšen portfelj svojih medijev, ali je šlo bolj za to, da so tu bile recimo velike kapitalske ambicije, ustvarjanje nekih grozdov različnih divizij, tako rekoč od piva do jutranjega časopisa?
Ja se dočkrat sprašujem, ali smo imeli kakšno drugo možnost v resnici. Ko smo se znašli v državi, za katero smo se borili, prizadevali, ki smo jo idealizirali, Potem, ko se pa v njej znašli in je bilo treba v njej funkcionirati, smo bili seveda takšni, kakršni smo. Nobeni drugi ljudje niso bili, samo eni in isti so pač v drugih razmerah drugačne poteze vlekli se na druge vrednote naslonili in zmešali tole našo družbo tako, kot so jo. Jaz si ne mislim, da je bila to kakšna zelo premišljena in vodena stvar, ampak tako se je preprosto zgodil, ko se je ta naša polenta premešala in ko so se drugi pojavili na vrhu in začeli izkoriščati prilike, ki so se zdaj pojavile. Seveda so bile ambicije predvsem politične, ne? Oblastniške. Ampak mi smo bili takrat zatečeni v tem, da smo vlekli s seboj, mislim, govorimo o moji generaciji, neke vrednote, ki so nam bile nekako pomembne ali pa v kateri smo se sprejeli. In smo bili zelo začuden, ko so te vrednote čez noč, družbena odgovornost, solidarnost in tako naprej. To je bilo, ne vem, mi smo govorili o balkanizaciji, ker smo imeli težave s tem, ker smo vendarle imeli vzor v urejenosti in zahoda in smo imeli vedno nekaj težav in problemov z obnašanjem na vzhodu. Potem so prišli pa ameriške kompanije, sem so prevzele Pop TV in tako naprej in ta trg, ki je bil včasih balkanski, je na njemu zavladal Teksas.
A recimo na to lahko naveževa še eno misel, ki sta jo v eni izmed svojih kolumen zapisali lani maja, navajam, nalezli smo se na puha, zapravili tržišče, zaigrali grunt in razprodali srebrnino ter se stepli za dediščino.
Ja. Kaj lahko k temu še rečem? To je to. To je to, se pa res sprašujem, ali smo imeli kakšno drugo pot. Kajti v družbi je določena distribucija moči, vpliva, nesramnosti, če hočeš tako reči, ki strukturira družbo ne glede na to, kakšen sistem funkcionira. Sposobnejši ljudje so preživeli v Dachau, v partizanih, v zaporih ali pa na trgu.
In recimo...
In to je problem, uh-huh. ker so zgubili, ker je te... To nismo bili pripravljeni, ker prej se je pač je bila odzad vedno neka korekcija, je bila vedno neka moč, neka sila, ki je to popravljala, korigirala, usmerjala in smo se proti nej borili, ampak je pa bila, smo vedeli za njo. Kaj se sme, kaj se ne sme, do kaj greš, kaj ne moreš jeti, je bilo vendarle na nek način jasno. V nekem spektru življenja je pa to čez noc zginilo. Ne? In so se popolnoma druge vrednote postavile brez kontrole, bi rekel.
Gospod Apih, če na tole navežem možnost preživetja na medijskem trgu, kakšna je slovenska medijska krajina? Opustošena, dolgočasna, polna nevarnih pasti ali pa dežela priložnosti?
Mislim, da dežela priložnosti ni več. No. Da je, seveda je bila. Ampak da so te priložnosti v veliki meri konzumirane in da je da je danes pač to nek odsev neke splošne medijske scene, ki se po svetu pojavlja. Žal je vpliv, so vplivi moči, organizirane moči prevladujoči in tukaj sta dva naj, en je tržni, ki je predvsem v tem, da mediji danes pravzaprav prodaja svoje bralce, svoje gledalce naprej in da je ta da je to resnična oblast. Drugi pa seveda politični, ki skuša medije izkoristiti za dosego svojih ciljev in svojih manipulacij.
Kakšni pa so motivi novih lastnikov, ki stopajo v slovenske medije? Ekonomski, politični, obče vplivni, gre zgolj za neko obliko oziroma poskus družbene afirmacije?
Ja, jaz seveda vem, da ekonomski niso. Ne? Danes mediji niso zelo lukrativen posel in bi rekel, kapital ne teži tle zato, ker je tu velika priložnost masnih zaslužkov. Te časi so mimo. Slovenijo omejuje majhen trg, pač moč, kakršno potrošniško ima in pa seveda nova realnost medijskega trga. Tako da ne verjamem, da se tukaj zaletavajo novi lastniki, predvsem to, ker slutijo masne dobičke. Se pravi, so drugi motivi. Medij je seveda slast. Medijski lastnik in medijski urednik dela podobo časa, to, kar ne bi odzvanjal, ne, kar ne bi bilo res, in na drugi strani ima zelo neposreden vpliv na to, o čem se ne piše ali pa o čem se piše. To je pa včasih lahko tudi osebno zelo koristno. In se bojim, da je ta motiv precej prisoten pri, recimo, tako imenovani tajkunizaciji. Ko kljub prizadevanjem za, recimo, relativno visoko profesionalno raven nekega časopisa, v njemu pač nekaterih informacij ni. Na nekoga se ne spravi, na drugega pa.
A to so nekakšni pakti o nenapadanju?
Ja, lahko niti ni treba pakta, če imaš neposreden vpliv, pač poveš, da o tem ne bomo pisali in se ne piše. Ne? Če posebej, če tebe prizadeva.
A v času, ko ste vi bili predsednik uprave dela, so obstajali seznami tem in ljudi, o katerih niste pisali?
Ne. Ne rečem, da ni bilo vpliva politike, ampak takrat politika ni imela možnost neposrednega vplivanja na urednika, na direktorja. Delo, recimo, to izkušnjo pač vem, so skušali držati na kratko, tako da so skrbeli za to, da je delo imelo finančne probleme, imelo jih je zaradi tega, ker je imelo omejeno ceno. Zaradi tega, da bi ljudje dobili pocen časopis in so to, je to konzumirala dotacija Socialistične zveze in smo vedno bili v pogovorih, koliko bomo te dotacije dobili in tam se je seveda točno vedeli, tudi če se ni izreklo, kaj je bilo unim, ki so odločili o tem ljubo in kaj ne. Ne. Sicer je bila pa stvar hujša kot saj zame osebno sem to doživljal hujše, kot mogoče danes. Takrat je politika svoj vpliv delala mimo uprave. Novinari so imeli svoje vire in za te vire so skrbeli in ne vem, jaz nisem bil takrat v funkciji glavnega urednika, ampak pač predsednika uprave. Ampak mi je bilo pa popolnoma jasno, da je bilo to na nek način privatizirano, da so bile informacije kanalizirane direktno izvajalcem mimo uprave, mimo vodstva hiše. Ne? In so bili, to je bilo obdobje, ko so bili novinari najmočnejši faktor, recimo v uredništvu, v delu, v hiši sploh.
A pa so si morda potem novinari tudi zaradi tega in takšnih praks zapravili zaupanje. Namreč zaupanje v medije in novinarje je v zadnjih letih izjemno nizko, pa me zanima, kolikšno odgovornost za nastalo situacijo nosi novinarski ceh sam?
Jaz mislim, da veliko. Ne? Vprašanje je seveda, ali je imel drugo pot, ali so bile realnosti, ne? Ker novinar napiše, urednik pa objavi ali pa ne. Selekcija novinarjev je bila strahovita, ko je v, recimo v delu desna politična scena prevzela oblast, ne? To so bili radikalni lezi, takrat je vrsta odličnih novinarjev dela morala, hočeš nočeš zapustiti delo in je, to se delo še dan spozna, da mora graditi novo elito, no, ker je od prejšnje zelo malo ostal. In tle je bolj težko reči, da so zdaj novinari krivi, nosi odgovornost, ampak odgovornost je pa do tega, kar je bilo napisanega, kar je bilo objavljenega. In mediji so tu bili porinjeni v nekaj, kar na koncu ni bilo produktivno. No.
Ampak kako se recimo naj znajdejo novinari nekako ujeti med vizijo poslanstva in prisilo ekonomske uspešnosti?
Ja, to je, jaz mislim in sem zagovarjal to, da profesionalna odličnost v končni posledici zagotavlja tudi ekonomsko uspešnost. Res je pa to, da kaj je to odličnost, je treba definirati. To je prestiž tistega, kar je boljše od drugega in kar je, česar druge ne moreš dobiti. In to pa ni reprodukcija vesti in agencijskih ali pa govorov in komentarjev. To je trdo delo, ki zahteva vrhunsko profesionalnost. Ne rečem, da tega ni. Seveda je. Ampak imam preveč prstov, da bi na vsak prst enega obesil.
Gospod Apih, želeli ste postati novinar, postali ste mlad ekonomist, pa ste za začetek odšli kar lepo v Metalko žične vrvi prodajati, potem pa se je ponudila možnost zaposlitve v prodajni službi na delu. A je recimo takšna postopna organska rast tisto, kar potem generira tudi nek kasnejši uspeh? Vi ste potem ustanovili tako rekoč prvo pravo oglaševalsko agencijo na območju nekdanje skupne države, postali ste njen kreativni direktor in potem je sledila cela vrsta izredno uspešnih oglaševalskih kampanj, ki še vedno nekako domujejo v kolektivni zavesti Slovenk in Slovencev.
Ja, jaz sem pač imel to priložnost, ki sem jo izkoristil, da sem rastel skupaj z delom. Razen v računovodstvu sem delal v vseh sektorjih dela in prodaji in propagandi in uredništvu in v promociji posod, v distribuciji. Zato se mi je zdel, da sem pač dost obvladal, zakaj je šlo. In da sem se lahko spuščal v nove izzive, ki so me privlačili. Pošteno povedano, v teh prostorih ni bilo hude konkurence. In mi smo res naredili takrat najuspešnejšo agencijo. Ampak smo hodili po pionirskih poteh. Še posebej potem, ko je Tito na Hrvaškem obračunal z Maspokom, tudi nas Hrvaške ni bil kakšen hud konkurenčen pritisk. In smo v nekem trenutku pač postali prva agencija in najuspešnejša. Ampak to je bilo tako. Mi smo se tega posla igrali. Uživali smo v njem, zaslužili nismo nič. To ni bil plačani snolitko kot kdorkoli drug. Tle ni bilo dobičkov, ne? Ampak fino je bilo to delati.
Ja, kot starosto slovenskega oglaševanja, kot pionirja na tem področju, pa vas moram vprašati, kam so se izgubili nekoč zelo uspešni in prepoznavni slovenski brendi?
Izgubili so se na oziroma drugače povedano, te brendi so nastali takrat, ko je slovenska industrija in slovensko gospodarstvo obladalo jugoslovanski trg. Ker smo bili takrat korak pred drugimi in je slovenska gospodarska scena pač sledeč temu, da je pač partija odpirala tržišče, ustvarjala brende, ki so po Sloveniji, po Jugoslaviji takrat osvajali potrošnike. To je bil privilegiran položaj. Mi, slovenska industrija ni nastopala na zunanjih trgih, kadar pa je, je pa seveda z svoje zgube, ki jih je tam ustvarila, kompenzirala z privilegiranim, dragim nastopom na jugoslovanskem trgu. In vsi veliki brendi so bili seveda zaprti v jugoslovanski prostor, v katerem je bila konkurenca slaba. Slovenski poslovni gospodarski zagon je bil takrat močen. Kar je bilo zunanjih trgov, smo pa vedno lahko konkurirali z nizko ceno in to kompenzirali na domačem trgu. Ko smo to zgubili in je bilo mej konc in smo morali se za tujo konkurenco spopasti, pa tudi nismo imeli svoje materialne osnove za to. Tudi kadrovske ne.
Ja, kam pa naj dan danes nalepimo oznako Made in Slovenija?
Ja, mi smo seveda, saj nekateri verjeli, da bo Made in Europe pomembnejši. Če nam to izpade, potem seveda je Made in Slovenija relativno slaba. Razen na turizem in na kakšen šport, to ni velika prednost. Pa tudi, ne vem, sej tudi ni. Ti moraš imeti najprej prestižno destinacijo, potem pa lahko to prestižno lepiš na izdelke, ki jih prodajaš. Če pa tega nimaš in moramo priznati, da mi danes tega nacionalnega prestiža nimamo, potem je seveda iluzija, da bomo zato boljš prodajali. Tudi Gorenje je Evropa prej, ali pa da je celo Azija, kot pa Slovenija.
Ura se približuje 11. Verjetno, kdo že tudi razmišlja o tem, kaj si bo privoščil za sredino kosilo. Gospod Apih, pa vas ob koncu najenega pogovora sprašujem, ali ste še vedno kuharski teleban, ali ste morda med tem že postali pripravnik za mojstrski izpit in še z enim pod vprašanjem, kako se kuha in je pri Apih?
Ja, jaz si domišljam, da dobro, ampak Tudi jaz nisem najbolj pomemben teleban v naši družini, vendar jaz telebanstvo ne jemljem kot pejorativno znako, bolj kot iskren pristop. Verjamem, da tako kot sva začela ta pogovor z primernim odnosom, se demistificira ta visoka kuharska šola, kar ne pomeni, da ne obstaja in da ni vsega spoštovanja vredna, ampak na našem vsakodnevnem nivoju pa lahko z pravilnim pristopom, z pravilno občutljivostjo in sledljivostjo vsakdo od nas se nauči kaj dobrega skuhati. To je pristop telebanov.
In seveda se ga je mogoče in ga je vredno aplicirati tudi še na kakšno drugo področje življenja. In za konec si bom samo sposodil še tale vaš citat, ki mi je zelo ljub. Pravi pa takole, brez odgovornosti si kot vlak brez zavor, brez domišljije si kot ptič brez kril. Gospod Jure Apih, čez nekaj sekund bo ura odbila 11, zato je čas, da se posloviva. Se vam najlepše zahvaljujem za obisk in prijeten pogovor.
Hvala lepa.
Intervju.